Eiropas Savienība un Kazahstāna partnerības un sadarbības līgumu parakstīja jau 95. Gadā, taču pēdējo gadu laikā abu pušu starpā notika aktīvas sarunas par šī līguma paplašināšanu. Eiropas Savienība ir norādījusi, ka Kazahstāna ir viens no tās strateģiskajiem partneriem Centrālā Āzijā. Turklāt tā ir vienīgā šī reģiona valsts, ar kuru Eiropa ir spējusi vienoties par otrās paudzes sadarbības līgumu. Šodien Briselē paplašināto partnerības un sadarbības līgumu starp Kazahstānu un Eiropas Savienību parakstīja Kazahstānas prezidents Nursultans Nazarbājevs un Eiropas komisijas prezidents Žozē Manuels Barozu. Tāpat tika parakstīta vēstule Pasaules tirdzniecības organizācijai par to, ka Eiropas Savienība un Kazahstāna ir noslēgušas divpusējās sarunas par nepieciešamajām procedūrām, kas vajadzīgas Kazahstānas dalībai ietekmīgajā tirdzniecības organizācijā. Pēc parakstīšanas ceremonijas Žozē Manuels Barozu norādīja uz parakstīto vienošanos ģeopolitisko nozīmi.
This agreement demonstrates that international relations.
Šis līgums apliecina, ka starptautiskās attiecības nav nulles iznākuma spēle. Eiropas Savienība ir atvērta veidot stingras un pamatīgas attiecības ar tām muitas savienības valstīm, kuras to vēlas. Tāpēc, manuprāt, šīs dienas vienošanās ir ļoti simbolisks žests. Ir ļoti svarīgi pierādīt, ka muitas savienības valsts var attīstīt un padziļināt attiecības ar Eiropas Savienību. Tas ir īpaši svarīga situācijā, kuru mēs novērojam Eiropas austrumu daļā un arī plašākā reģionā.
Žozē Manuels Barozo arī norādījis, ka Eiropas Savienībai un Kazahstānai ir vienāda nostāja jautājumā par krīzes atrisināšanu Ukrainas austrumos, jo abas puses atbalstot konflikta atrisināšanu mierīgā ceļā, pilnībā ievērojot Ukrainas teritoriālo vienotību un suverenitāti. Savukārt no savas puses Nursultans Nazarbājevs uzsvēras, ka noslēgtās vienošanās nozīmēs ciešāku sadarbību ne tikai ekonomiskajās un tirdzniecības sfērās, bet arī izglītības, kultūras un citās jomās, tostarp cīņā pret starptautisko terorismu. Nazarbājevs paudis cerību, ka pateicoties arī šiem līgumiem, Kazahstāna jau līdz šī gada beigām noslēgs sarunas par pievienošanos Pasaules tirdzniecības organizācijai.
Kazahstāna prieņēma stratēģiju 2050, suju, kuru является vai
Kazahstāna ir apstiprinājusi stratēģiju 2050, kuras galvenais mērķis ir iekļūt pasaules 30 attīstītāko valstu grupā. Šī mērķa sasniegšanā Eiropas Savienības sniegs mums nenovērtējamu atbalstu un palīdzību, ņemot vērā tās milzīgo potenciālu un pieredzi dažādās sfērās. Mēs ceram uz Eiropas partneru atbalstu, realizējot šos ambiciozos uzdevumus.
Taču, kā savā komentārā portālam EU Observer norāda Veronika Šente Goldstone, Nursultana Nazarbājeva vizīte ir kārtējis atgādinājums par Eiropas Savienības nespēju nodrošināt uzlabojumus cilvēktiesību jomā. Īpaši valstī, kurā cilvēktiesību situācija pēdējos gados ir ievērojami pasliktinājusies. Kā norāda autori, pirms 3 gadiem Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Ketrīna Eštone bija paziņojusi, ka Eiropas Savienības un Kazahstānas attiecības stiprināšana ir atkarīga no tā, kāds būs politisko reformu progress Kazahstānā. Taču acīm redzot, šis jautājums tā arī nav īpaši ņemts vērā, jo Kazahstānā joprojām nav atļautas publiskās pulcēšanās un ir ieslodzīti desmitiem mierīgo protesta akciju dalībnieku. Tāpat notiek vēršanās pret vārdu brīvību un atšķirīgiem viedokļiem. Autori uzsver, ka problēma ignorēšana tās nelikvidēs, un visticamāk, ka šiem jautājumiem pastiprināt uzmanību pievērsīs arī Eiropas parlaments, kura piekrišana ir nepieciešama, lai partnerības un sadarbības līgums stātos spēkā. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.